TBC Media Thailand ขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศให้เสียงภาษาไทยโดยอาจารย์วิชัยโอดชงขัน
สิ่งที่ทุกคนต้องการไม่ใช่การต่อว่าถึงแม้ว่าเป็นความจริงแต่เป็นความจริงใจที่มีให้กันสวัสดีค่ะเดบบี้ ริลดาสุรินทร์ค่ะ
ผมศักดิ์ศิลาพรหมรัตน์นะครับผมใช่แล้วครับเดบบี้เมื่อกี้ที่เดบบี้ได้อ่านกลอนหรือพูดกลอนไปเนี่ยเป็นการที่เราแต่งให้กับคุณผู้ฟังเลยนะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเพราะว่ายุคนี้ปัจจุบันเนาะผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะต่อว่ากัน
ใช่ค
่
ะ
แต่ว่าสิ่งที่ทุกคนต้องการเนี่ยก็คือการให้กำลังใจถ้าจะต่อว่าก็เตือนสติดีกว่าเตือนสติแบบด้วยความจริงใจเหมือนกับกลอนที่เดบบี้ได้พูดไป
ใช่เลยค่ะ
นั่นแหละครับสิ่งที่เราอยากจะให้คุณผู้ฟังได้มีอยู่และได้ทำให้กันครับผม
วันนี้รายการของเรานะคะก็จะพูดถึงเรื่องการข่มเหงค่ะซึ่งแน่นอนเนาะก็ไม่มีใครชอบการถูกข่มเหงแต่บางทีเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงไหมคะอากิ
ใช่ครับเราจะทำยังไงดีล่ะฮะ
มีคำสอนหนึ่งค่ะที่เดบบี้ชอบมากๆเขาบอกว่าถ้าเราไม่ชอบสิ่งไหนเราก็อย่าทำแบบนั้นกับเขาอากิเห็นด้วยไหมคะ
เห็นด้วยสิครับเห็นด้วยด้วย
แล้วถ้าเราหยุดคนพูดไม่ได้แต่เราก็ยั้งตัวเองไม่ไปพูดให้คนอื่นต่อแล้วเมื่อเราเจอคำพูดแบบนั้นเราจะมีวิธีแก้ไขยังไงคะ
แก้ไขยังไง
เรารับมือยังไงดี
รับมือยังไงดี
ถ้าเป็นเดบบี้ไม่พูดโต้ตอบแล้วก็ไม่เก็บมาคิดค่ะเพราะบางทีคนพูดเขาก็ไม่ได้คิดเนาะว่าคนฟังจะรู้สึกยังไง
แต่ละคนก็มีวิธีแตกต่างกันไปเน
า
ะ
ใช่ค่ะก็เลยอยากจะถามเพื่อนๆด้วยค่ะว่าวิธีการรับมือยังไงเมื่อเราเจอเหตุการณ์แบบนี้ส่งคำตอบมาบอกเราด้วยนะคะเพื่อเราจะแบ่งปันวิธีการรับมือเมื่อเราพบเจอการถูกข่มเหงหรือการถูกบูลลี่ให้เพื่อนๆคนอื่นฟังด้วยค่ะ
ใช่ครับคุณผู้ฟังด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเรายังมีกิจกรรมเหมือนเดิมเน
า
ะ
ใช่ค่ะเรารอคำตอบจากเพื่อนๆผู้ฟังทุกท่านนะคะต่อไปนี้เราจะไปฟังรายการกันค่ะว่าในรายการจะพูดถึงเรื่องการถูกข่มเหงยังไงบ้างแล้วมีอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างอากี้พร้อมที่จะฟังไปด้วยกันไหมคะ
พร้อมครับอยากจะเป็นกำลังใจกับทุกคนด้วย
ใช่ค่ะ
ก็ไปฟังกันว่าวันนี้ในรายการจะพูดยังไงบ้างเน
า
ะ
ใช่ค่ะ
ไปกันเลยครับ
ไปกันเลยค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระธรรมวิวรณ์ซึ่งเป็นหนังสือเล่มสุดท้ายในพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นเรื่องของการพยากรณ์ยุคสุดท้ายวันสิ้นโลกจะเรียกวันอะไรครับก็เป็นเหตุการณ์ในโลกว่าอนาคตนั้นจะเป็นอย่างไรหนังสือเล่มนี้เขียนเมื่อ 2,000 ปีโดยประมาณนะครับโดยทันยอนได้รับนิมิตจากพระเจ้าเหตุการณ์ในอดีตในหลายอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็มีต่อเนื่องไปถึงอนาคตก็ศึกษากันไปแล้วก็มีบทเรียนต่างๆมากมายกับผมเองก็ได้รับบทเรียนสอนใจและคิดว่าท่านที่ฟังอยู่เป็นประจำก็เช่นเดียวกันคุณผู้ฟังครับเราส่งบทศึกษาหรือบทอธิบายนี้ถึงท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับท่านไม่เสียค่าใช้จ่ายเราส่งให้จะเป็นคริสเตียนและท่านที่สนใจก็แล้วแต่ครับเป็นใครก็ได้ที่สนใจเรื่องหลักอธิบายจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ติดต่อมาได้ครับที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศทูปน24พระโขนงกรุงเทพ10110เมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาพระธรรมวิวรณ์บทที่18ถึงข้อ19ก็เป็นเรื่องของเมืองบาบิโลนแห่งการค้าหรือว่าเศรษฐกิจแล้วก็เป็นศูนย์กลางเป็นเมืองสำคัญในอนาคตบาบิโลนนี่ก็เปรียบให้เห็นว่าเป็นยังไงนะครับรายละเอียดนี่จะไม่พูดนะพูดไปแล้วท่านที่มีบทอธิบายอยู่ก็ทบทวนได้นะครับอาจจะบอกในนั้นล่มจมไปโอ้แล้วก็เดือดร้อนถึงทรัพย์สินของหลายอย่างความเจริญเรื่องเศรษฐกิจสินค้าความมั่งคั่งก็มีกลุ่มคนที่ทำธุรกิจมีผลประโยชน์ด้วยก็เสียดายกันร้องไห้คำควรธุรกิจของตนนั้นก็ล่มจมตามไปยังไม่จบนะครับบทนี้มี24ข้อเราศึกษาไป19ข้อครับ ท่านที่เปิดพระคัมภีร์รอพบแล้วใช่ไหมครับดูข้อดูข้อ20บทที่19ข้อ20นะครับบอกว่าแน่เมืองสวรรค์บรรดาธรรมิกชนอากทูตและผู้เผยชนะทั้งหลายจงร่าเริงยินดีเพราะนครนั้นเถิดเพราะพระเจ้าได้ทรงพิพากษาลงโทษนครนั้นให้ท่านทั้งหลายแล้วที่ผ่านมาเป็นเหตุการณ์ในโลกกับคนก็เศร้าโศกเสียใจใหญ่และขึ้นไปที่สวรรค์นะครับมุมมองจากสวรรค์นี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงเป็นการฉลองถึงเหตุการณ์ที่คาดไว้บรรดาธรรมิกชนอธิษฐานเพื่อสิ่งนี้ผู้เผยชนะในพันธสัญญาเดิมได้ทำนายไว้ทั้งหมดนี้จะสำเร็จและก็มีความยินดีเพราะว่าพระเจ้าชำระมนทินการพิพากษาได้เกิดขึ้นกับเรื่องนี้จิตใจของพวกเขาก็ร่าเริงยินดีแล้วจิตใจของเรานี้จดจ่ออยู่อะไรครับข้างล่างหรือข้างบนในโลกหรือในสวรรค์จะมีความแตกต่างอย่างมากมายในตอนนั้นเราจะเป็นผู้ที่ร้องไห้ครำครวญหรือว่าร่าเริงยินดีครับก็21แล้วทูตสวรรค์องค์หนึ่งที่มีฤทธิ์มากก็ได้ยกหินก้อนหนึ่งเหมือนหินโม่ใหญ่ทุ่มลงไปในทะเลแล้วว่าบาบิโลนมหานครนั้นจะถูกทุ่มลงโดยแรงอย่างนี้แหละและจะไม่มีใครเห็นนครนั้นอีกต่อไปเลยเอาแม้แต่สวรรค์ก็เรียกให้เราสนใจในความรุนแรงความฉับพลันและการหมดสิ้นของการทำลายล้างบาบิโลนเหมือนกับก้อนหินที่ทำให้เกิดน้ำก็เซนอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็หายไปใต้คลื่นบาบิโลนก็จะสิ้นสุดไปอย่างนั้นข้อ22 23บอกว่าและจะไม่มีใครได้ยินเสียงนักดีดพินนักเล่นมโหรีนักเป่าขลุ่ยและนักเป่าแตรในเจ้าอีกต่อไปและในเจ้าจะไม่มีช่างในวิชาช่างต่างๆอีกต่อไปและจะไม่มีใครได้ยินเสียงโม้แป้งของเจ้าอีกต่อไปและในเจ้าจะไม่มีแสงประทีปส่องสว่างอีกต่อไปและจะไม่มีใครได้ยินเสียงเจ้าบ่าวเจ้าสาวในเจ้าอีกต่อไปเพราะว่าบรรดาพ่อค้าของเจ้าได้เป็นคนใหญ่โตแห่งแผ่นดินโลกแล้วและวิทยาคมของเจ้าได้ล่อลวงบรรดาประชาชาติให้ลุ่มลงและจะไม่มีใครได้ยินเสียงนักดีดพินนักเล่นมโหรีนักเป่าคลุ่ยและนักเป่าแตรในเจ้าอีกต่อไปนี่ดนตรีของพวกเขานี้ก็จะสูญสิ้นไปและในเจ้าจะไม่มีช่างในวิชาช่างต่างๆอีกต่อไปโรงงานก็จะถูกปิดไปหมดและในเจ้าจะไม่มีแสงประทีปส่องสว่างอีกต่อไปแสงสีเสียงก็หมดไปและจะไม่มีใครได้ยินเสียงเจ้าบ่าวเจ้าสาวในเจ้าอีกต่อไปไม่มีการแต่งงานอีกเพราะว่าบรรดาพ่อค้าของเจ้าได้เป็นคนใหญ่โตแห่งแผ่นดินโลกแล้วและวิทยาคมของเจ้าได้ล่อลวงบรรดาประชาชาติให้ลุ่มหลงเชื่อว่าเราจะได้เห็นไสยศาสตร์มากขึ้นเมื่อไปถึงวาระสุดท้ายครับซาตานจะล่อลวงแล้วก็ทำให้คนตาบอดเขามองไม่เห็นลุ่มลงไปงานฝีมือต่างๆนะครับที่รับใช้แอนติไครส์หรือว่าปฏิปักษ์ของพระคริสต์จะสิ้นสุดลงโรงงานจะหยุดทำการแสงสว่างของเมืองจะดับไปตลอดน่าสนใจที่การเริ่มต้นของสิ่งเหล่านี้บันทึกไว้ในปฐมกาลบทที่4ข้อ16ถึง22นะครับชีวิตด้านสังคมและครอบครัวจะสิ้นสุดไปมหาเศรษฐีทางธุรกิจจะล้มหายไปเมืองนี้ได้ล่อลวงโลกด้วยการนมัสการปฏิปักษ์ของพระคริสต์ที่เป็นการล่อลวงครั้งใหญ่ที่สุดข้อสุดท้ายของบทนี้ครับข้อ24และในนครนั้นเขาได้พบโลหิตของผู้เผยพระชนะและพวกธรรมิกชนและบรรดาคนที่ถูกฆ่าบนแผ่นดินโลกคนของธรรมะหรือคนของพระเจ้าได้ถูกข่มเหงมากมายในเมืองนี้และพระเจ้าก็ได้พิพากษาเมืองนี้นี่เป็นเมืองของซาตานและเป็นเมืองของผู้ฆ่าคนตั้งแต่เริ่มต้นบาบิโลนเป็นเมืองฆาตกรรมอาชญากรรมสุดท้ายของมันคือการฆ่าคนของพระเจ้าเมื่อเรามาพิจารณาความพินาศของนครบาบิโลนเราคิดถึงเมืองใหญ่และอารยธรรมในอดีตที่ล่มสลายไปด้วยนะครับ เอ็ดเวิร์ดกิบบอนได้เขียนหนังสือเรื่องการเสื่อมและการล่มสลายของอาณาจักรโรมันในปี1788เขาได้ให้เหตุผลพื้นฐาน5ประการที่ทำให้อารยธรรมยิ่งใหญ่เสื่อมและสูญหายไปเหตุผล5หรือพื้นฐาน5ประการนะครับที่ทำให้อารยธรรมที่ยิ่งใหญ่นั้นเสื่อมและก็สูญสิ้นไปคือ1การทำลายศักดิ์ศรีและความบริสุทธิ์ของครอบครัวซึ่งเป็นพื้นฐานของสังคมมนุษย์ 2. ภาษีที่สูงขึ้นเรื่อยๆการใช้เงินของรัฐเพื่อแจกอาหารฟรีและความสนุกสนานเพื่อประชาชน 3. การหมกมุ่นอยู่กับความสนุกสนานกีฬาตื่นเต้นมากขึ้นโหดร้ายมากขึ้นและผิดศีลธรรมมากขึ้นทุกที 4. การสะสมอาวุธอย่างมากมายเมื่อศัตรูที่แท้จริงอยู่ภายในคือการเสื่อมความรับผิดชอบของส่วนบุคคลและ 5. ความเสื่อมด้านศาสนาความเชื่อกลายเป็นรูปแบบพิธีเท่านั้นไม่มีผลต่อชีวิตไม่มีอำนาจในการนำประชาชนนี่คือพื้นฐาน5ประการที่ทำให้อารยธรรมยิ่งใหญ่เสื่อมและก็สูญสิ้นไปและ5ประการนี้แหละครับก็จะนำบาบิโลนซึ่งอนาคตนั้นจะเจริญรุ่งเรืองนะครับถึงความเสื่อมและก็พินาศไปเพราะว่าพวกเขาได้ทำลายประเทศครอบครัวและก็บุคคลคุณผู้ฟังครับบทที่18นี้ครับนำมาถึงการสิ้นสุดของยุคที่น่ากลัวถึงพระคิดเรียกว่าการทนทุกข์ใหญ่บทต่อไปเราจะเห็นพระเมสสิยาหรือพระคริสต์มาอย่างโลกเพื่อนำความสิ้นสุดของช่วงที่มืดโศกเศร้าและหายนะนี้นะครับเป็นช่วงอีกช่วงหนึ่งนี่คือด้านที่เป็นลบของการมาของพระเมสสิยาด้านบวกคือการมาแห่งวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่เรียกว่ายุคพันปีในบทที่20เรามาดูช่วงการทนทุกข์ใหญ่นะครับเป็นครั้งสุดท้ายด้วยภัยพิบัติและก็เหตุการณ์หายนะที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตลอดช่วงนี้ที่เรียกว่าช่วงการทนทุกข์ใหญ่เนี่ยเป็นเวลารวม7ปี7ปีนี่เป็นสัปตาห์ที่70ตามคำพยากรณ์ของดาเนียลในพันธสัญญาเดิมดาเนียลได้แบ่งออกมาแล้วก็ในพันธสัญญาใหม่ท่านยอนก็แบ่งออกมาเป็นช่วงเวลาเท่ากันคือช่วงละ3ปีครึ่งอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่คริสตจักรแท้เนี่ยออกจากโลกนี้ไปที่เหลืออยู่คือแอนติไครสต์ก็มีอำนาจเป็นจอมเผด็จการโลกนำสันนิภาพความเจริญรุ่งเรืองและชื่อเสียงมาระหว่างครึ่งแรกของการทนทุกข์ใหญ่3ปีครึ่งนะครับแอนติไครสต์ก็จะนำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ซึ่งดูเหมือนเป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติเขาจะนำสันนิภาพเทียมมาให้ทุกรัฐบาลทุกศาสนาครับสุดท้ายเขาจะควบคุมเมื่อเวลามาถึงโลกก็จะมีโลกเดียวศาสนาเดียวระบบเดียวทุกอย่างจะคิดว่าดูเหมือนเป็นรุ่งเรืองนะครับโลกจะคิดว่าเข้าสู่ยุครุ่งเรืองในพระคัมภีร์เรียกว่ายุคพันปีแล้วโลกก็จะมีสังคมแบบอุดมคติทั้งหมดนี้ครับในพระคัมภีร์บอกว่าเป็นการล่อลวงใหญ่ในช่วงนี้คริสตจักรแท้จะถูกรับไปก่อนการทนทุกข์ใหญ่ครับก็จะเป็นภาพที่เหมือนกับเจ้าสาวของพระคริสต์และก็จะเห็นภาพนี้ในเมชานะครับอิสราเอลก็จะเป็นพยานของพระเจ้าบนโลกอีกครั้งหนึ่งมีจำนวน 144,000 คนที่เข้มแข็งแล้วก็ได้รับการประทับตราด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าพวกเขาจะเป็นพยานและก็ยังมีคนที่ไม่ใช่อิสราเอลหรือไม่ใช่ยิวจำนวนมากนะครับที่ได้รับการประทับตราประมาณกลางช่วง7ปีช่วงทนทุกข์ใหญ่เนี่ย7ปีนะช่วงกลางนี่คือ3ปีครึ่งจะมีกษัตริย์จากถิ่นเหนือนะกษัตริย์จากถิ่นเหนือถ้ามองตามแผนที่ก็มาจากทางนู้นนะทางรัสเซียนะครับจะยกทัพมาต่อสู้กับอิสราเอลพระเจ้าก็จะพิพากษา กษัตริย์จากถิ่นเนือนนะครับอย่างที่พระองค์พิพากษาโซโดมและโกโมราถ้าต้องการเห็นภาพนะครับต้องอ่านจากพระธรรมเอเสเคียลบทที่38แอนติไครส์หรือว่าปฏิปักษ์ของพระคริสต์จะเริ่มต้นเคลื่อนไหวและนำคนมากมายครับเราจะเห็นการล่อลวงครั้งใหญ่มนุษย์จะถูกอำนาจมืดของซาตานควบคุมจะเริ่มต้นเดินทัพนะบุรุษแห่งบาปแอนติไครส์ทำผิดสัญญากับประเทศอิสราเอลตะวันออกกลางจะเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมของโลกในช่วงนี้บาบิโลนก็จะเป็นเมืองหลวงของการเมืองและการค้าของโลกและเยรูซาเล็มก็เรียกว่าบาบิโลนด้วยนะครับก็จะเป็นเมืองหลวงด้านศาสนาแอนติไครส์ก็จะเริ่มในโรมนะครับและผู้พยากรณ์เทศก็จะเริ่มต้นที่เยรูซาเล็มปฏิปักษ์ของพระคริสต์ก็สร้างบาบิโลนขึ้นใหม่เมื่อเขามีอำนาจคริสตจักรที่มีอยู่ตอนนั้นครับเป็นคริสตจักรเทียมนะครับก็จะถูกแอนติไครส์และบรรดาผู้นำในพระคัมภีร์เรียกว่ากษัตริย์ในโลกเนี่ยชัยนะครับสุดท้ายจะโดนทำลายด้วยในอดีตเนี่ยบาบิโลนนะครับตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำยูเฟรติสเป็นศูนย์กลางทางการเมืองและการค้าของโลกการพิพากษาจากพระเจ้าจะมาถึงอย่างรวดเร็วและฉับพลันต่อโลกที่ปฏิเสธและหมิ่นประมาทพระเจ้าศีลธรรมของคนก็ตกต่ำลงไปครั้งเดียวนะครับประชากรโลกจะตายไป1ใน4อีกครั้งหนึ่งครับ1ใน3ส่วนจะตายไปธรรมชาติได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงหายนะจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องใจของคนก็ยังดื้อนะครับไม่กลับใจไม่กลับเนื้อกลับตัวอยู่เขาจะต่อต้านแล้วก็หมิ่นประมาทพระเจ้าแล้วกองทัพมหึมาเนี่ยจะยกมาสู่ประเทศอิสราเอลและจะสู้กันเป็นเวลา3ปีครึ่งพระคัมภีร์เรียกว่านี่เป็นสงครามอาร์มาเกดดอนคนนับล้านจะยกมาในแผ่นดินเลือดนี่จอมท่วมนะครับในพระคัมภีร์บอกเลือดนี่สูงถึงบังเหียนมาก็ประมาณ4ฟุตขณะที่ความวุ่นวายที่น่ากลัวนี้เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์และแผนการของซาตานนะครับจอมกษัตริย์และจอมเจ้านายคือพระเมสยาจะเสด็จมาพระองค์จะมาก่อนที่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นคริสตจักรก็ถูกรับไปกับอยู่ที่สวรรค์ต้องบอกว่าคริสตจักรแห่นะครับและเมื่อพระเมสยามาเนี่ยคริสตจักรหรือผู้ติดตามพระองค์ผู้เชื่อแท้ก็จะกลับมาพร้อมกับพระองค์มาตั้งแผ่นดินของพระองค์ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับอาจจะเร็วๆนี้วันนี้10ปี20ปีก็ไม่รู้100ปีหรือหลายร้อยปีก็ไม่รู้นะครับดังนั้นใครก็ตามที่อ้างว่านะเขารู้ว่าพระองค์จะมาเมื่อไหร่นะครับก็แสดงว่าไม่ได้ข้อมูลมาจากพระเจ้าของพระเจ้าทุกอย่างอยู่ในสภาพที่พร้อมคริสตจักรอาจจะถูกรับไปในเวลาหนึ่งเวลาใดก็ได้และการทนทุกข์ช่วงการทนทุกข์ใหญ่จะเริ่มต้นเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีใครรู้นะครับจบบทที่18ต่อไปบทที่19บทที่19ต่อเนื่องกันนะครับในพระคัมภีร์นี้ไม่ได้เขียนหัวข้อไว้นะครับเหนือบทที่19แต่หัวเรื่องหลังของบทนี้คือพิธีสมรสของพระเมสสโปดกและการเสด็จกลับมาของพระองค์เพื่อการพิพากษาตอนนี้มาถึงเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับคริสตชนนะครับบทที่19เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศอย่างมากความพินาศของบาบิโลนเมืองหลวงของอาณาจักรของซับร้ายแสดงถึงการสิ้นสุดของช่วงการทนทุกข์ใหญ่การเปลี่ยนแปลงนี้ครับจากความมืดสู่ความสว่างจากเวลาของการพิพากษาสู่เวลาของพระพรบทนี้แบ่งหนังสือวิวรณ์อย่างชัดเจนและก็นำไปถึงเหตุการณ์สำคัญที่สุดคือการมาครั้งที่สองของพระคริสต์เพื่อตั้งแผ่นดินของพระองค์เป็นสะพานระหว่างช่วงการทนทุกข์ใหญ่กับแผ่นดินพันปีนะครับซึ่งพระองค์ตั้งบนโลกนี้เหตุการณ์สำคัญสองเหตุการณ์คืองานเลี้ยงสมรสของพระเมสสโปดกและการกลับมาของพระคริสต์เหตุการณ์นี้นะครับสองอย่างนี้ต่อเนื่องกันบทที่19นี้ก็เริ่มต้นด้วยฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยานี่คือการสรรเสริญ และจบลงด้วยการเปิดประตูนรกบทนี้บันทึกงานเลี้ยงสองครั้งครับคืองานสมรสของพระเมสโปดกและการกินเนื้อซากศพหลังจากสงครามอาร์มาเกดอนฮาเลลูยา4ครั้งบทที่19ครับเริ่มจากเสียงในสวรรค์เป็นเสียงสรรเสริญเสียงเดียวครับข้อ1ครับบอกว่าต่อจากนี้ข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังกึกก้องดุจเสียงฝูงชนจำนวนมากในสวรรค์ร้องว่าฮาเลลูยาความรอดพระสิริและฤทธิ์เดชจงมีแด่พระเจ้าของเราข้อหนึ่งนี้บอกว่าต่อจากนี้ปรากฏครั้งแรกเมื่อท่านยอนบอกว่าการแบ่งตอนต่างๆในวิวรณ์นะครับในบทที่1ข้อ19ต่อจากนี้คือต่อจากคือจากบทที่4เริ่มต้นเช่นเดียวกันและก็มีหลายครั้งมีการก้าวตามลำดับเหตุการณ์ตอนนี้ครับเราจะเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังช่วงการทนทุกข์ใหญ่บทนี้มีการกลับมาของพระคริสต์เป็นผู้เดียวที่ยุติการทนทุกข์ใหญ่และเป็นการปรากฏครั้งสุดท้ายต่อจากนี้ครับเสียงดังกึกก้องดุจเสียงฝูงชนจำนวนมากภาพการนมัสการของบทที่5และบทถึงบทที่7เราเห็นผู้อาวุโสบทที่5ถึงบทที่7นั้นที่สวรรค์นะเหตุการณ์นะครับเราเห็นผู้อาวุโสแล้วก็คือจักรและทูตสวรรค์นะจำนวนนับไม่ถ้วนแล้วสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาได้นมัสการพระเจ้าตอนนี้ครับธรรมิกชนในช่วงการทนทุกข์ใหญ่จำนวนมากได้เข้ามาร่วมในการนมัสการและพวกเขาก็ร้องเพลงเป็นเรื่องที่อัศจรรย์อย่างแท้จริงเป็นครั้งแรกที่พวกเขาร้องสรรเสริญด้วยคำที่ยิ่งใหญ่ของพันธสัญญาเดิมคือคำว่าฮาเลลูยาคำนี้ปรากฏ4ครั้งใน6ข้อแรกเป็นการปรากฏแห่งเดียวในพันธสัญญาใหม่นี่เก็บไว้สำหรับชัยชนะสุดท้ายน่าสนใจครับฮาเลลูยาปรากฏบ่อยในพระธรรมสดุดีฮาเลลูยาแปลว่าสรรเสริญพระเจ้าปรากฏบ่อยในพระธรรมสดุดีบทที่145ถึง150อันที่จริงนะครับสดุดีมีทั้งหมด150บทบทที่150เนี่ยเป็นการสรรเสริญที่ดังขึ้นเรื่อยๆอย่างมากฮาเลลูยาเป็นการสรรเสริญที่เหมาะสำหรับตอนนี้ในวิวรณ์นะครับการทนทุกข์ใหญ่ได้จบไปแล้วพระเมสสิยามาแล้วคริสตจักรได้เป็นหนึ่งกับพระองค์ในการสมรสฮาเลลูยานี่คือเพลงนะครับร้องเพลงนี้ในพระธรรมสดุดี1บทที่104ข้อ35บอกว่าขอคนบาปถูกผลาญเสียจากแผ่นดินโลกและขออย่าให้มีคนอธรรมอีกเลยจิตใจของข้าเอ่ยจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดนั่นคือฮาเลลูยาฮาเลลูยาเพราะว่าพระเจ้าทรงมีภาษาหลายคนบาปจะถูกขจัดออกไปจากโลกฮาเลลูยานี่เป็นคำสรรเสริญที่เสริมเข้ามาเป็นวลีสุดท้ายของความรอดที่จะเกิดขึ้นและนี่เป็นเรื่องที่อาจารย์เปาโลบอกไว้นะครับในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ18ถึง23ว่าเพราะข้าพเจ้าเห็นว่าความทุกข์ลำบากแห่งสบายปัจจุบันไม่สมควรที่จะเอาไปเปรียบกับศักดิ์ศรีที่ซึ่งจะเผยให้แก่เราทั้งหลายด้วยว่าสรรพสิ่งที่ทรงสร้างแล้วมีความเพียรรอคอยท่าปรากฏให้บุตรทั้งหลายของพระเจ้าปรากฏเพราะว่าสรรพสิ่งเหล่านั้นต้องเข้าอยู่ในอำนาจของอนิจจังไม่ใช่ตามใจชอบของตนเองแต่เป็นไปตามที่พระเจ้าได้ทรงให้เข้าอยู่นั้นด้วยมีความหวังใจว่าสรรพสิ่งนั้นจะได้รอดจากอำนาจแห่งความเสื่อมสลายและจะเข้าในสิริภาพและศักดิ์ศรีแห่งบุตรทั้งหลายของพระเจ้าเรารู้อยู่ว่าบรรดาสรรพสิ่งที่ทรงสร้างนั้นกำลังคร่ำควรวญและประชนความทุกข์ยากด้วยกันมาจนทุกวันนี้และไม่ใช่เท่านั้นแต่เราทั้งหลายเองผู้ได้รับพระวิญญาณเป็นผลแรกตัวเราเองก็ยังคร่ำควรวญคอยการที่พระเจ้าทรงให้เป็นบุตรคือที่จะทรงให้กายของเราทั้งหลายรอดตายพระธรรมโรมบทที่8ข้อ18ถึง23วันสำคัญจะมาถึงกับปลดปล่อยจากการผูกมัดของบาปคุณผู้ฟังครับส่งมอบบทอธิบายพระธรรมวิวรณ์ให้ไม่คิดมูลค่าครับเขียนจดหมายถึงพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110วันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรสวัสดีครับ
สำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ How to คู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันล่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี
้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดธรรมคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทางไปรษณีย์หรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่086-522-9688
าเชิญร้องShe wins.